რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, გრძელდება ჩვენი გაცემა თბილისში 15 საათია. გაგეცნობთ ახალ ამბებს თავიდან, სულ მოკლედ. ყაზახეთის ქალაქ აქტობეში სპეცოპერაციის დროს ტერორიზმში შეჭმიტანილი 5 პირი მოკლეს. რუსეთი აპირებს პასუხი გასცეს შეერთებული შტატების სამხედრო ხომალდის შეცვლას შავ ზღვაში. საფრანგეთში დღეს იწყება ევროპის ჩემპიონატი ფეხბურთში. თბილისის სააპელაციო სასამართლომ ძალაში დატოვა საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება სამაუწყებლო კომპანიის რუსთავი ორის მფლობელობასთან დაკავშირებით. საქართველოს პარლამენტმა მხარი არ დაუჭირა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე პრეზიდენტის მიერ წარდგენილ კანდიდატებს. ამდა სხვა ახალ ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. ყაზახეთის ქალაქ აქტობეში სპეცოპერაციის დროს ტერორიზმში შეჭმიტანილი 5 პირი მოკლეს. რუსეთის საზღვრის მახლობლად მდებარე ამ ქალაქში 5 ივნის ათეულობით პირი დაესხა თავს იერაღის მაღაზიებსა და სამხედრო ბაზას. ბოლო ინციდენტისას 4 ეჭმიტანილი ერთ-ერთ ბინაში მაშინ მოკლეს, როცა მათ უარი თქვეს დანებებაზე და სროლა დაიწყეს. მათი სავარაუდო თანამზრახველი ქალაქის სხვა უბანში მოკლეს, როცა ის პოლიციის მანქანას ცეცხლის გახსნას უპირებდა. ყაზახეთის სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტის ცნობით მისი ორი თანამშრომელი სროლისას მსუბუქად დაშავდა. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს თქმით, მოსკოვი პასუხს გასცემს შეერთებული შტატების სამხედრო ხომალდის შეცვლას შავ ზღვაში დაუზუსტებელი მიზნით. ესმინეცი პორტერი 6 ივნის შევიდა შავ ზღვაში, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო ფლოტი იტყობინება გეგმიერი განთავსებით. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მაღალი რანგის წარმომადგენლის ანდრეი კელინის თქმით, აქტი მოხდა მოსკოვთან შეთანხმების გარეშე და რა თქმა უნდა მას საპასუხო ნაბიჯი მოხვდა. თეატრი სახლის მრჩეველს სურს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინის კონფლიქტის დასრულების შესახებ შეთანხმების მიღწევა წლის ბოლოსთვის მოხდეს, ანუ სანამ ბარაკ ობამა პრეზიდენტობის თანამდებობაზე იქნება. სიუზენ რაისის თანახმად, რუსეთისა და უკრაინის მონაწილეობით სამშვიდობო მოლაპარაკებები არაპროდუქტიული იყო. რაისი, რომელიც ადრე გაეროში იყო ელჩი და ახლა თეთრ სახლში საგარეო პოლიტიკის კოორდინირებას ეწევა, თვლის, რომ წლის ბოლოსთვის არსებობს კონფლიქტის მოგვარების თაობაზე შეთანხმების მიღწევის პოტენცია. თურქეთში ქურთთა ნაციონალისტურმა შეიარაღებულმა ჯგუფმა ქურთისტანის თავისუფლების შევარდნებმა ეკისრეს პასუხისმგებლობა სტამბოლში 7 ივნის მოწყობილ თავდასხმაზე, რომელსაც 11 ადამიანი ამსხვერპლა. ჯგუფის ცნობით თავდასხმა თვითმკვლელმა განახორციელა. საფრანგეთში დღეს იწყება ევროპის ჩემპიონატი ფეხბურთში. პირველი მატჩი პარიზშია დაგეგმილი სტად დე ფრანსის სტადიონზე. ერთმანეთს შეხვდებიან საფრანგეთის და რუმინეთის გუნდები. ეს არის ევროპის პირველი ჩემპიონატი, რომელშიც 24 გუნდი მონაწილეობს. ისინი 6 ჯგუფად არიან განაწილებული. საქართველოს შესახებ ორი ცნობა. თბილისის სააპელაციო სასამართლომ ძალაში დატოვა საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი ორის მფლობელობასთან დაკავშირებული დავა ბიზნესმენ ქიბარ ხალვაშის სასარგებლოდ დასრულდა. სააპელაციო სასამართლოში გასაჩივრებული იყო თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ შარშან ნოემბერში გამოტანილი განაჩენი, რომლითაც რუსთავი ორის წილის 60% ქიბარ ხალვაშს 40 კი მის კუთვნილ კომპანია პანორამას გადაეცა. პირველმა ინსტანციამ ბათილად ცნო 2005-2006 წლების ნასყიდობის ხელშეკრულებები, რომელთა საფუძველზე ბიზნესმენმა ხალვაშმა ტელეკომპანიის წილი დათმო. მოისმინეთ ახალი ამბები რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან. ამბები გაგაცნოთ ოქროპირ რუხაძემ. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
fall apart. Anybody's mask can break. Couldn't tell you how I wanted you. Enough to make you want to stay. I never said the words out loud if I couldn't get them straight. Say that give me one more chance before you walk away. It's only, 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 only my heart talking. Tried to fool you, but it wouldn't play. 'Cause my heart is talking, it's talking. Oh, baby, it's talking, talking to you. Every time I take you to the edge, every time I'm so afraid, don't you know I cry my eyes out, babe? Every time you look away. Oh, I almost dropped a tear, but I caught it just in time. I'd say those things you wanna hear if you help me, help me, help me try. It's only, 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 only my heart talking. Yeah, it's only, 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 only my heart talking. But it wouldn't play, 'cause my heart is talking, it's talking. Oh, baby, it's talking, it's talking to you. Well, I don't wanna hide away, hide away without.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
We have the technology.
the Champs-Élysées, Saint-Michel, Beaujolais. I recall the tune of my in those Parisian days.
უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Thank you.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 15 საათი და 30 წუთია. კონსტანტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდენაა უძღები. საოკუპაციო ხასთან კიდევ ორი მშვიდობიანი მოქალაქე დააკავეს. საქართველოს ქალაქების განვითარების სტრატეგიაზე ქუთაისში გამართულ კონფერენციაზე იმსჩელეს. თემებს უახლოესით 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. გადაწყვეტილების მიღების გარეშე დასრულდა ლუქსემბურგში ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების იუსტიციის და შინაგან საქმეთა მინისტრების ხდომა, რომლის დღის წესრიგში იყო საქართველოს, უკრაინის, კოსოვოსა და თურქეთისთვის სავიზო ლიბერალიზაცია. ამ ქვეყნების მოქალაქეებისთვის შენგენის ზონაში უვიზო მიმოსვლის საკითხზე 20 ივნისს იმშელებენ ევროკავშირის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები. ხდომას ხელმძღვანელებს ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტი ფედერიკა მოგერინი. ევროკომისია მიმართა წელს მარტში ევროკავშირის საბჭოს და ევროპარლამენტს საქართველოსთვის სავიზო ლიბერალიზაციის საკანონმდებლო წინადადებით, რადგან ქვეყანამ სამოქმედო გეგმით ნაკისრი ყველა ვალდებულება შეასრულა. თბილისის საპელაციო სასამართლომ ძალაში დატოვა საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი ორის მფლობელობასთან დაკავშირებული დავა ბიზნესმენ ქიბარხალვაში სასარგებლო დასრულდა. საპელაციო სასამართლოში გასაჩივრებული იყო თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ შარშან ნოემბერში გამოტანილი განაჩენი, რომლითაც რუსთავი ორის წილი 60% ქიბარხალვაშს, 40% კი მის კუთვნილ კომპანია პანორამას გადაეცა. პირველმა ინსტანციამ ბათილაცნო 2005-2006 წლების ნასყიდობის ხელშეკრულებები, რომელთა საფუძველზეც ქიბარხალვაშმა ტელეკომპანიის წილი დათმო. რუსთავი ორის ამჟამინდელი მფლობელები, ძმები ყარამანიშვილები, ნინო ნიჟარაძე, ტელეკომპანია საქართველო და კომპანია ჰაიდელბერგ ცემენტი ითხოვდნენ საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილების გაუქმებას და საქმის პირველ ინსტანციაში დაბრუნებას, რაც არ დააკმაყოფილა თბილისის საპალაციო სასამართლოს სამწევრიანმა კოლეგიამ. გადაწყვეტილება დღევანდელ სხდომაზე გამოაცხადა მოსამართლე ნატა ნაზღაიძე. მამხარებს განუმარტა, რომ სასამართლოს შეფასებები აისახება განჩინების დასაბუთებულ ნაწილში, რომლის მიღებიდან 21 დღის განმავლობაში შეუძლიათ გადაწყვეტილება გაასაჩივრონ საქართველოს უზენაეს სასამართლოში. კანონის თანახმად სასამართლოს განჩინების დასაბუთებული ნაწილი მხარეებმა უნდა მიიღონ არა უადრეს 20 და არა უგიანეს 30 დღისა. ტელეკომპანია რუსთავი ორის ადვოკატის თამთამ ურადაშვილის განცხადებით, განჩინების დასაბუთებული ნაწილის მიღების შემდეგ გადაწყვეტილებას უზენაეს სასამართლოში გაასაჩივრებენ. წინასწარ იყო ცნობილი, რომ სწორედ ამ შემადგენლობას უნდა მიიღოს, სწორედ ასეთი გადაწყვეტილება განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს თამთამ ურადაშვილმა. თბილისის აპელაციო სასამართლოს დღევანდელ განჩინებას სწორი და სამართლიანი უწოდა ბიზნესმენ ქიბარხალვაშის ადვოკატმა პატა სალიამ. პირველი ინსტანციის არსებითაც სწორი გადაწყვეტილება ეფუძნებოდა ჩვენ არგუმენტებს და ჩვენი პოზიცია დავიცავით სააპელაციო სასამართლოშიც, განაცხადა პაატა სალიამ. საფრანგეთში უსაფრთხოების განსაკუთრებული რეჟიმის პირობებში იხსნება ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატი. ქვეყნის 10 ქალაქში, სადაც ერთი თვის განმავლობაში გამართება ჩემპიონატის მატჩები, საფრანგეთის უსაფრთხოების სამსახურების 90,000-მდე თანამშრომელია მობილიზებული. ჩემპიონატის გახსნამდე რამდენიმე საათით ადრე ქალაქ მარსელში მოხდა ფიზიკური დაპირისპირება ადგილობრივ ახალგაზრდებსა და ინგლისელ გულშემატკივრებს შორის. მათ დასაშლელად მარსელის პოლიციამ ცრემსადენი გაზი გამოიყენა. დაკავებულია ორი ბრიტანელი, ერთი კი საავადმყოფოში მოათავსეს. ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა მარსელის რაიონში, სადაც ძირითადად მუსლიმები ცხოვრობენ. დღევანდელი ინციდენტის პროვოცირებაში მხარეები ერთმანეთს ადანაშაულებენ. ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატის პირველი მატჩი დღეს გამართება პარიზის სენ-დენის გარეუბანში მდებარე სტად დე ფრანსის სტადიონზე, სადაც ერთმანეთს დაუპირისპირდებიან მასპინძელი საფრანგეთის და რუმინეთის ნაკრები გუნდები. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა პროფკავშირების ლიდერები გააფრთხილა, ნუ შეეცდებიან გაფიცვებით ჩაშალონ ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატი. პასუხისმგებლობისკენ მოგიწოდებთ ყველას, რადგან თუ სახელმწიფოს აქვს ვალდებულება, მას აუცილებლად შეასრულებს, განაცხადა ოლანდმა. საფრანგეთში უკვე რამდენიმე კვირაა მიმდინარეობს სხვადასხვა სფეროში დასაქმებულთა გაფიცვა მთავრობის მიერ ინიცირებული შრომის ახალი კანონმდებლობის გამო, რომელიც დამსაქმებელთა უფლებების გაზრდას ითვალისწინებს. პრეზიდენტ ოლანდის გაფრთხილება მოჰყვა ფრანგ
ირკინიგზელების მუქარას, რომ დაბლოკავენ სტად დე ფრანსის სტადიონისკენ მიმავალ სატრანსპორტო ხაზს. რადიკალურმა დაჯგუფებამ ქურთისტანის თავისუფლების შევარდენ მაიღო პასუხისმგებლობა თურქეთის ქალაქ სტამბოლში 7 ივნის მომხდარ აფეთქებაზე, რომლის შედეგად 11 ადამიანი დაიღუპა. დაჯგუფების ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით თავდასხმა იყო პასუხი სამხედრო ოპერაციაზე, რომელსაც თურქეთის არმია აწარმოებს ქურთები დასახლებულ სამხრეთ-აღმოსავლეთ რეგიონებში. ამავე დაჯგუფებამ დღეს ტურისტებს მოუწოდა უარი თქვან თურქეთში ჩასვლაზე, რადგან იქ უსაფრთხოების გარანტიები არ არსებობს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდები დააკავეს კიდევ სამი მშვიდობიანი მოქალაქე. ინციდენტი გორის მუნიციპალიტეტში მოხდა. ერთი დაკავებული ასაკის გამო მალევე გაათავისუფლეს, ორი კი ოკუპირებული ცხინვალის იზოლატორში გადაიყვანეს. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ავლევში ეგრეთ წოდებულ საზღვრის აღმნიშვნელ ბანერებს ამონტაჟებენ. გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში კი საქართველოს მოქალაქეებს აკავებენ. აძვიდან და ფლავისმანიდან ორი მოქალაქის დაკავება მოხდა. თვითმხილველები ამბობენ, რომ რუსეთის მესაზღვრეები ბუჩქებში არიან ჩასაფრებულები და საოკუპაციო ხასთან მიახლოებულ მოქალაქეებს იარაღით აკავებენ და ცხინვალის მიმართულებით გადაყავთ. აწვში 63 წლის ვახტანგ მჭედლიშვილი სოფლის ნახირს მწყემსავდა. მოულოდნელად მასთან რამდენიმე შეიარაღებული პირი მივიდა. მანქანაში ჩასვა და მეზობელი ოსური სოფლის ზემოარცევის სამხედრო ბაზისკენ წაიყვანა. სოფლის მცხოვრებლები აცხადებენ, რომ მჭედლიშვილის გამყოფი ხაზი არ გადაუკვეთია და მისი დაკავება საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე მოხდა. გორის მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენელი დავით ტატიაშვილი აცხადებს, რომ ბოლო დროს სოფელში მოქალაქეების დაკავების შემთხვევები გახშირდა.
ბანერი აგი 10 მეტრაში საქონელი დადის, აძვის საქონელი ნახირი აძოვებენ. გაურკვევლითარებაში საიდანაც 6 პიროვნება, როგორც მე ჩემი ინფორმაციით გამოიხსნენ, გაუცბად ბუჩქებიდან გამოვიდნენ, მოკიდეს ხელა წაიყვანეს, ერთი იყო იარაღით. ხუთი უიარაღოთ იყვნენ.
თავიდან ორი ადამიანი დააკავეს სოფელ ფლავისმანის სიახლოვეს. რომან გიუნაშვილი და გიორგი სოხატერიც სოფლის ნახირს მწყემსავდნენ. ბუჩქებიდან გამოსულმა საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ისინი მანქანაში ჩასვეს და გაარკვიეს, რომ რომან გიუნაშვილი 18 წლის იყო. იგი მაშინვე გაათავისუფლეს. 28 წლის სოხატერი კი ცხინვალის მიმართულებით წაიყვანეს. გათავისუფლებული აცხადებს, რომ სოფლის ტერიტორია არ დაუტოვებიათ და საოკუპაციო ხაზი არ გადაუკვეთიათ.
მოუნდა ამდროს ისინი მაქანდათ 7 კაცი იყო და ოდვეჩანჩოს მაქანაში მყავდით სამშაბათს ხილვაში მე გამომიშვეს ისინი დაიწყოს ამასწავლება თუ აღიგეშინეთ და გამოიცხოვნენ.
მოხდარი ინციდენტის შესახებ ქართულმა სამართალდამცავებმა საქმის კურსში ჩააყენეს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლები. ამოქმედდა ცხელი ხაზი და დაკავებულთა გათავისუფლების მოთხოვნით მიმდინარეობს მოლაპარაკებები. საოკუპაციო ხასთან მომხდარი ინციდენტების განხილვა ერგნეთში. ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის მორიგ შეხვედრაზე მოხდება.
ჩვენმა კორესპონდენტმა გოგა აფცეორმა გიამბოთში და ქართლის საოკუპაციო ხასთან ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით კიდევ ორი მშვიდობიანი მოქალაქის დაკავებაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
კონსერტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. როგორ უნდა განვითარდნენ საქართველოს ქალაქები? ამ თემაზე ქუთაისში გამართა კონფერენცია, რომელშიც სხვადასხვა სექტორის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. კონფერენციაზე ქუთაისის მერიამ წარმოადგინა ქალაქის განვითარების სტრატეგია, რომელიც უახლოეს ხანში დასამტკიცებლად საკრებულოს წარედგინება. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გიამბობთ.
ქუთაისში გამართა კონფერენცია სახელწოდებით საქართველოს ქალაქები ქვეყნის განვითარების მამოძრავებლები. მასში მონაწილეობა მიიღეს თვითმმართველი ქალაქების, იმერეთის მუნიციპალიტეტების, სახელმწიფო სტრუქტურების, საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და არასამთავრობო და კერძო სექტორის წარმომადგენლებმა. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილის თენგიზ შერგელაშვილის განცხადებით, სტატისტიკის მიხედვით ქვეყნის შრომისუნარიანი მოსახლეობის 50% თვითდასაქმებულია სასოფლო სამეურნეო სფეროში და მთავრობის პრიორიტეტია აგრარული მიმართულებები განავითაროს. პარალელურად უნდა შეიქმნას და გაძლიერდეს ურბანული ცენტრები მცირე, საშუალო და დიდი ქალაქების ურბანული განვითარებით.
დაიწყეთ ურბანული სფეროში, ხელს ორმოძრაობის სფეროში და გაიზარდეს დავასრულებ ჯერო ხმე და მუნიციპალიტეტს ქონდეს საშუალოვადიანი განვითარების დოკუმენტი იმ სტანდარტებისა, რომელიც სტანდარტები შეესაბამება თანამედროვე რეალობას და რასაურია ცდილობთ აღარ შევხრათ დოკუმენტები, რომელიც 20 წლის განმავლობაში იქნებოდა და სადღაც ქაოსი დასადებდა და პრეზიდენტსაც ვერ იყო კარგი.
კონფერენციაზე ქუთაისის ვიცე-მერმა კონსტანტინე ქავთარაძემ წარმოადგინა ქალაქის განვითარების სტრატეგია ქუთაისი 2020, რომელზეც თვითმმართველობა ბოლო ერთი წლის განმავლობაში მუშაობდა. სტრატეგიის მიხედვით მომდევნო წლების მთავარი გამოწვევებია თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი საცხოვრებელი პირობების შექმნა, შრომის ბაზარზე ორიენტირებული საგანმანათლებლო სისტემის და კულტურული და სპორტული მიმართულებების ხელშეწყობა, ქალაქის ტურისტულ ხაბად გადაქცევა, ეკონომიკური სტაბილურობის გაძლიერება და მართვის გაუმჯობესება.
მისი განხორციელების ზედის ვადებისა და ფინანსური რესურსების შესახებ კონკრეტული ინფორმაცია უკვე უნდა მოხდეს პრიორიტეტულობის დოკუმენტში, ასევე პარალელურად უნდა განხორციელდეს საინვესტიციო გეგმის შემუშავება, უნდა ისახოს ყოველი წლის ბიუჯეტებში პროგრამული სახით უპირველეს ყოვლისა და ასევე აუცილებელი ინსტრუმენტი ქალაქის განვითარების სისტემის ესაც ქალაქის გენერალური გეგმის შექმნა, რომელიც განვითარებისათვის აუცილებელი ინსტრუმენტია.
ქუთაისის განვითარების სტრატეგიის მიმართ შენიშვნები აქვს არასამთავრობო ორგანიზაციის რეგიონული განვითარების სააგენტოს წარმომადგენელს მალხას ჭრელაშვილს. ის წლების წინ თავად ხელმძღვანელობდა ქუთაისის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახურს და პირველად იმ პერიოდში შემუშავდა, თუმცა არ განხორციელებულა ქალაქის განვითარების მოკლე და გრძელვადიანი გეგმები. მალხას ჭრელაშვილის შეფასებით ქუთაისის მერიის დოკუმენტში სიახლე არაფერია.
იგივე მიმართულებებია, მეორედაც ვთქვი, რომ არის რაღაც გარკვეული მიმართულება, რომელიც გაცილებით ნაკლებადაა წარმოდგენილი, ვიდრე წინა სტრატეგიაში. ეს არის მცირე საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობა, რომელიც არ არის კაფეოთ არ გამოხატული, ეს არის ეკონომიკური ახალი პროექტები, კონკრეტულად ინფრასტრუქტურის კუთხით.
რეგიონული განვითარების სააგენტოს წარმომადგენლის მალხას ჭრელაშვილის განცხადებითვე გეგმაში ნაკლებადაა წარმოდგენილი ქალაქის ეკოლოგიურად სწორად განვითარების სტრატეგიაც. ჭრელაშვილმა თვითმმართველობას შეახსენა, რომ რამდენიმე წლის წინ ხელმოწერილი კონვენციით ქალაქის ხელისუფლებამ აიღო ვალდებულება 2020 წლამდე შეამციროს CO2-ის გამონაბოლქვი და ენერგოეფექტურობის ღონისძიებები გაატაროს. საპასუხოდ ქუთაისის მერიის ეკონომიკური განვითარებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონების მართვის სამსახურის ხელმძღვანელმა პატაკლდიაშვილმა განმარტა, რომ წლევანდელ ბიუჯეტში შესაბამისი თანხა ჩადებულია. ივნისის ბოლოს კი ორი ენერგოეფექტური პროექტის პრეზენტაციაა დაგეგმილი.
ერთი, რომელსაც მაგალითად ტორბედოს ბაზაზე ვახორციელებ დათბუნებისათვის, დაახლოებით 200,000-ზე მეტი ღირებულების არის აღნიშნული პროექტი. წელს იყო პირველი წელი, როცა ბიუჯეტში მართალია მიზერული თანხა დაახლოებით 20,000, მაგრამ მაინც ჩავდეს სწორედ ამ ენერგოეფექტური პროექტების განადაფინანსებისათვის.
ქუთაისის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ხელმძღვანელის პაატაკლდიაშვილის განცხადებით, დოკუმენტზე მუშაობის პერიოდში, მიუხედავად იმისა, რომ ელექტრონული ვერსია ყველა დაინტერესებულ მხარეს გაეგზავნა, სამუშაო ჯგუფს წინადადებები და შენიშვნები არ მიუღია. პაატაკლდიაშვილის ცნობითვე, საბოლოო ვერსიას დაახლოებით ერთი თვის ვადაში წარუდგენენ ქალაქის საკრებულოს. მანამდე კი სხვადასხვა სფეროს, მათ შორის პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს საშუალება აქვთ თავისი რეკომენდაციები გაუგზავნონ ქუთაისის განვითარების სტრატეგიის ავტორებს.
ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა ქუთაისიდან, სადაც საქართველოს ქალაქების განვითარების თემაზე გაიმართა სპეციალური კონფერენცია. პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ, თბილისსა და მის შემოგარენში შარშან 13 ივნის მომხდარი წყალდიდობის და ღვარცოფის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოების ანგარიში წარმოადგინა დღეს დედაქალაქის მერმა დავით ნარმანიამ. მისი განცხადებით, ყველა ფიზიკური პირი, რომელსაც საცხოვრებელი სახლი გაუნადგურდა, უზრუნველყოფილია ფართით. მეორე კატეგორიის ოჯახებში მიმდინარეობს დაზიანებული ბინების აღდგენა და ეტაპობრივად ხდება ხარჯების ანაზღაურება. რაც შეეხება ინფრასტრუქტურულ ნაწილს, ნარმანიას განცხადებით, ყველა სამუშაო შესრულებულია, გარდა წყნეთის სამადლოს გზის მონაკვეთისა, რომლის აღდგენაზეც მერიასთან ერთად ინფრასტრუქტურის სამინისტრო მუშაობს. თბილისის მერის განცხადებით, ჩარშანდელი სტიქით გამოწეული ზარალი 100 მილიონამდე იყო, 80 მილიონი ნარმანიას ინფორმაციით უკვე დახარჯულია. საქართველოს პარლამენტმა წამების და არაადამიანური მოპყრობის საკითხზე, საუბარია 2012 წლებში, მიიღო სპეციალური დადგენილება. ამ დადგენილებაში 2012-2012 წლის მოვლენები სისტემურ დანაშაულადაა შეფასებული. საქართველოს პარლამენტი დღეს აღარ განიხილავს არჩევნო სისტემის ეგრეთ წოდებულ გერმანულ მოდელს. დღეს წესრიგიდან საკითხი თავად ინიციატორმა რესპუბლიკურმა ფრაქციამ ამოიღო. პარლამენტმა მხარი არ დაუჭირა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე პრეზიდენტის მიერ წარდგენილი ანა დოლიძის, თამარ ლალიაშვილის და ნონა თოდუას კანდიდატურებს. თქვენს მენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English, this is Science in the News. I'm June Sims.
And I'm Jim Tedder. Today on the program, we tell about developments in space exploration. We tell about an American decision to extend the life of the International Space Station. We also tell about the American Space Agency's Mars rover Opportunity and new findings from the Red Planet. We have a report about what appear to be high-energy particles from outside our solar system. But first, we report on plans for an unusual map.
A man-made satellite called Gaia started a long trip late last year. The satellite was designed to travel more than 1 million kilometers from Earth. Scientists are hoping that Gaia will take pictures of our galaxy, the Milky Way. They plan to use the pictures to create the first three-dimensional, or 3D, map of the Milky Way. It will show the height, depth, and width of stars and other large recognizable objects. The satellite weighs 2 tons. It was launched on a Russian Soyuz rocket last December from the European Space Agency's center in French Guiana. Gaia rose quickly and soon began orbiting the Earth. It then deployed a 10-meter-large circular sun shield. The device is keeping instruments on the satellite, including 2 telescopes, cool on the long trip. The scientists hope to use the telescope to study distant stars. Gaia was designed to be mechanically stable. That is why the satellite has so few moving parts. In addition, its temperature must not change very much.
Mark McCorkran is the chief scientist for the Gaia mission. He says the information Gaia gathers will help scientists understand how our galaxy developed, how it looks today, and how it may change.
It'll measure the positions of 1 billion stars, but also their speeds, their motions. And with that, we can run a movie of the Milky Way. We can run it forwards into the future, how the Milky Way will develop by looking at all the stars and how they move. But we can run it backwards as well, and we can see how the Milky Way actually formed in the first place.
Gerard F. Gilmore is with the Institute of Astronomy at England's Cambridge University. He says the 3D images will one day show half of the Milky Way. He says the map will provide new knowledge about what keeps the galaxy together.
And the particular interest that I have in here locally is in the nature of dark matter. What is dark matter made of? So dark matter is most of the weight in the Milky Way. It's dark matter that holds the Milky Way together. If there weren't all this dark material, our sun would fly off away from the galaxy. The whole galaxy would fall apart.
Scientists expect the satellite to operate for 5 years in an area about 1.5 million kilometers from Earth. It will take about 70 pictures of each of the 1 billion stars in the Milky Way. The mission is expected to cost about $1.3 billion.
United States Space Agency has announced plans to keep the International Space Station operating until 2024. The $100 billion space station has already been in service for 15 years. It was supposed to halt operations in 2020. The space agency and the Obama administration say extending the life of the space station will help the U.S. and its international partners meet several goals. These include scientific research and giving private businesses time to fully take responsibility for transporting shipments and crew to low Earth orbit. One of the private companies is Orbital Sciences Corporation. It sent a supply flight to the space station in early January. The space agency retired the last of its space shuttles in 2011. Since then, it has been using Orbital Sciences and another company, SpaceX, to transport supplies to the space station. It has also been getting support from Russia. Flight crews are brought to the space station on Russian Soyuz spacecraft.
The U.S. Space Agency says its Mars rover vehicle, Opportunity, is still working more than 10 years after arriving on the Red Planet. Opportunity landed on Mars on January 24, 2004, several weeks after another rover vehicle called Spirit. NASA, the National Aeronautics and Space Administration, says one of Opportunity's six wheels and two instruments stopped working long ago. But those are minor problems when you think about how long the project was supposed to last, just 3 months. Spirit stopped sending signals in 2010 after getting stuck in sand.
Opportunity has traveled about 39 kilometers on the planet's surface. NASA scientists say the rover continues making new discoveries. It recently overturned a rock so that its bottom was exposed to the Martian atmosphere for the first time in perhaps billions of years. Early discoveries by the two rovers showed the planet may have at one time been much warmer and wet. And recently, Opportunity found geologic evidence of water in an area called the Endeavour Crater. Scientists believe the discovery could help them find places other than the Earth, where simple life forms could have survived.
New research shows mineral-eating organisms could have lived on Mars. Scientists say this is the best evidence yet that the planet could once have supported life forms. Last year, scientists reported evidence of water on Mars. In the latest research, the Mars rover vehicle Curiosity found two minerals, iron and sulfur, in different chemical states at the bottom of a former lake. The finding is important because the different states suggest that electrons could move around in that environment. Scott McLennan is a professor of geoscience at Stony Brook University in New York.
If you can move electrons around, you've basically got food.
Professor McLennan is part of the Mars rover team that made the discovery.
In principle, you could have microbes that could eat the rocks and eat the minerals, and that's very common on Earth. They're primitive life forms, but they're very, very well known and very well characterized.
Such life forms are found in dark caves and deep-sea thermal vents on Earth. These areas do not get the sunlight that is the root of all life on our planet's surface.
Pap McSween is a planetary science professor at the University of Tennessee. He says recent research papers claimed there could be life on Mars. Professor McSween was not involved in the recent study. He says it is not the first time researchers have found water or important minerals on Mars.
But never the whole package. And this place really does seem to have the whole package.
The materials were found near the place where Curiosity landed. The area appears to have been a lake about 4 billion years ago. Professor McSween notes that was around the time life was appearing on Earth.
It could be that the two planets had emerging but very, very simplified life at the same time. But we're a long way from figuring out that this interesting lake deposit actually has any evidence for life.
Sensing equipment buried deep in the Antarctic ice has found evidence of high-energy particles from outside our solar system. Ice Cube is the name of a device operating in Antarctica. It has more than 5,000 light sensors buried as deep as 2 kilometers below the surface. Ice Cube has been called the world's largest particle detector searching for neutrinos.
Neutrinos are unimaginably small particles. They travel from the sun or Earth's own atmosphere at near light speed. Billions of them pass through us every second. But these are low-energy neutrinos. They are not what interest the 250 scientists from 11 countries working with information from Ice Cube. Francis Halzin is the lead investigator on the project and a physics professor at the University of Wisconsin. He says Ice Cube is looking in the ice for high-energy neutrinos from outside the solar system.
What we want to see is a handful of events sent to us by the universe we have finally discovered, though.
When the neutrinos mix with atoms inside the deep ice instruments, they sometimes give off small amounts of light. In 2010, scientists discovered 2 high-energy neutrinos. 2 years later, they found 26 more, including the most energetic neutrinos ever observed.
Nathan Whitehorn is a physicist at the University of Wisconsin. He also is working on the Ice Cube project. He says the discovery of the 26 neutrinos after finding the first 2 was very important.
It was almost impossible without more data and data at lower energies to be sure that these 2 neutrinos that we found were part of a larger pattern indicating an extraterrestrial population instead of some statistical fluke.
Neutrinos have almost no mass or weight and no electric charge. That is why the Earth's magnetic fields have no effect on them. Neutrinos move quickly and in a straight line through the solar system. That movement is very different from electrically charged cosmic rays. Professor Whitehorn says the lack of an electric charge in neutrinos means they can help scientists find where cosmic rays came from.
We expect that anything that's making high-energy cosmic rays, the most energetic phenomena in the universe, whatever they are, will make neutrinos at the same time. And if we're able to identify the origin of these high-energy neutrinos, it'll provide some very powerful clues about the origin of the highest-energy cosmic rays.
Scientists have been attempting to solve this mystery for more than a century. They hope these extraterrestrial messengers will help them do that.
This Science in the News was written and produced by Christopher Cruz. I'm Jim Tedder.
And I'm June Sims. Join us again next week at this time for more news about science on The Voice of America.